Oke.
Okay. Ya, masuk.
Halo.
Jadi by the way ini konteksnya gue lagi mau apa instan kok instan bukan nama instan.
Apaan?
Apa ini nama impromptu apa namanya? Spontan.
Oh, spontan.
Again spontan karena iya sebenarnya aku tuh lagi kesel banget aja nih. Jadi kita mau
kenapa tuh?
Apa istilahnya sambat apa bahasa sekarang?
Julid.
Julid sambat tapi berkonsep.
Julid yang berkonsep. Oke. Siap.
Nah, yang jadi gini. Jadi kenapa gue lagi kesel banget? Karena jadi keselnya tuh gini, gue punya konsep yang menurut gue bagus, seharusnya nih gue mau push nih ke society bla bla bla. Dan kemudian lagi dalam berusaha nge-push itu kan agak susah juga, pasti takes time lah. Ya. Terus tiba-tiba udah kejadian nih. Contohnya nih si corona-coronaan yang kata Okarin apa? nah, udah keburu duluan dan kemudian kelihatan apa yang ternyata kita push lagi, kita push banget. Yeah. Terus kelihatan aja semuanya nih tiba-tiba nih jadi lot of
masalah yang kita selalu pakai sebagai contoh ternyata udah bukan jadi contoh lagi. Ya, sebagai hypothetical example.
Iya, sebenarnya kita juga ngasih contoh juga udah nyata. Cuman gitu ya, ini pada level yang masal gitu loh. Level tuh masal banget dan udah keburu gitu lah, terlanjur gitu. Yeah. Jadinya kesal banget gitu. Kesalnya ke diriku sendiri juga sih sebenarnya kan bahwa kan jadi kayak
you failed to do that.
I failed to do it faster, much faster gitu loh. Yeah. Nah, so untuk mencegah untuk enggak terjadi lebih lambat lagi gitu ya. Jadi kita minta bantuannya justru sambil juga ngejulit sambil
sambil kalau bisa disebarin nanti nih bagian-bagian
exactly,
pentingnya.
Exactly, ini soalnya penting banget gitu. Ini penting-penting banget. So mulai dari mana dulu? Ya dari yang pertama.
Apa tuh?
Bahwa gue selama ini selalu nekenin bahwa pendidikan itu ada dua hal, untuk individu dan untuk society. Untuk individu, untuk lo sukses, untuk lo jago praktikal, bla bla bla, boleh terserah gitu kan. Ya, yang society itu standar minimal untuk masyarakat bisa beroperasi. Normalnya dalam peradaban yang zaman modern normal tuh harus ada. Ini bukan masalah, oh dia harus jago ini, jago itu juga. Bukan standar normal, gimana sih kayak apa sih bahasanya, kayak standar bisa ngambil SIM deh gitu.
Iya. Kayak standar buat boleh nyetir gitu ya.
Jadi bukan sesuatu yang wah gila gue dapet SIM nih, gue udah jago nyupir. Enggak gitu. Misalnya, enggak, bukan gitu. Ini standar aja gitu. Jadi bukan jago-jagoan, kayak standar minimal aja gitu. Nah, dan itu orang somehow hampir di semua dunia tuh, seluruh dunia tuh gak ada aja gitu. Jadi kayak masih aja ada pemberapan bahwa ya nggak apa-apa dong kalau gue mau jadi apa gitu, nggak perlu belajar ini, nggak perlu jago itu segala macam.
Oh itu kayak ini, gue kalau mau jadi YouTuber nggak perlu logika lah gitu.
Itu beneran ada yang ngomong gitu.
Iyalah ada, terus ada yang ngomong di tengah murid-murid bapak ibu guru itu ada loh anak-anak yang calon pelukis tuh nggak perlu matematika gitu.
Nah itu maksudku tuh gitu misalnya. Yeah. Ya nggak apa-apa jadi pelukis itu keahlian untuk menjadi pelukis tidak membutuhkan matematika mungkin. Yeah. Karena aku nggak tahu, aku bukan pelukis.
Iya, aku juga nggak tahu.
Ya kalau jadi musik kayak perlu.
Tapi jawabanku tuh soal gini. Emangnya manusia itu hidup sebagai YouTuber tuh 100% hidupnya 24 jam itu jadi YouTuber gitu. Maksudnya it's just like berapa persen sih dari hidup dia yang dia habiskan sebagai YouTuber, dalam artian bikin video ngupload ke YouTube gitu loh kayak, dan abis itu endorse bla bla bla. Most of hidup dia bukan dihabiskan sebagai YouTuber tapi sebagai manusia gitu.
Exactly. Dan dalam maksudnya again yang aku mau fokusin ke society. Nah, masalahnya tuh belajar hal ini tuh bukan buat diri sendiri tapi buat untuk
makanya
fungsi
ya, untuk menjadi manusia,
untuk bagian dari ya, society. Exactly.
Dan sosial semuanya.
Dan kelihatan sekarang ketika ada yang udahlah ya, ada yang tolol gitu akhirnya nyusahin yang lain gitu loh. Akhirnya bisa nyebarin virus aja loh. Ya apa yang tanpa sadar dia nyebarin virus kemana-mana. Tanpa sadar dia membahayakan orang lain dan sebagainya itu tuh gitu. Nah ya udah itu nomor satu. Jadi kesadaran bahwa pendidikan tuh bukan buat lo doang tapi juga buat orang lain. Jangan sampai ngerepotin orang lain. Most important thing.
Yeah.
Itu salah satu bagian dari pendidikan itu adalah ini yang aku temuin ini adalah soal mekanisme. Ya salah satunya itu scientific, misalnya understanding
aku
logic.
Bilang itu bagian dari scientific literacy sih sebenarnya.
Ya scientific, selain dari thinking gitu kan, yang kedua tuh scientific literacy kan, yang aku selalu push critical thinking aja nggak cukup gitu.
Kritis doang gitu tapi nggak ngerti empirical.
Scientific literacy itu penting karena scientific literacy itu jelas akhirnya bisa benar-benar kita punya at least gambaran dasar basic tentang gambaran dasar mekanisme sesuatu tuh
bekerja,
bekerja gitu. Nah, contohnya apa? Ya pertama yang sekarang nih, tadi kamu tuh yang apa sih yang kamu bilang apa sih pokoknya tadi yang aku lihat ada yang orang ngikutin saran nih, masker
iya.
Apa
iya segalanya. Jadi ya jadi orang itu ngebagiin masker kan, yang salah satu anggota DPR itu loh.
Oh.
Tapi sekarang udah meninggal. Dia kayak bagiin masker gitu ke orang banyak. Nah kan dianya sih nggak tahu sih aku pakai masker atau enggak. Cuma maksud gini, the idea tentang kumpul-kumpul tuh mungkin bayangannya kayak misalnya konser gitu, ngerti gak sih? Tapi kalau lo bagiin
kita pasti berduka cita dulu sama semua korban dan hopefully nggak akan terjadi lagi gitu. Misalnya sedikit mungkin deh korban gitu. We don't want it to happen actually. Tapi sorry banget kalau harus jadiin contoh untuk supaya yang lain nggak terjadi gitu.
Nah ini sebenarnya itu dia sih menurutku contohnya justru bukan soal beliaunya justru maksudnya tapi dalam artian gini kan emang dari kemarin kan katanya status positif itu kan juga lama ya maksud dalam artian secara sistem juga kita tuh emang kadang-kadang nggak tahu nih bahwa ini tuh positif atau enggak tuh nggak jelas kayak yang terakhir ada kasus juga kan ternyata ketahuan bahwa itu belum ada status positifnya gitu jadi kayak orangnya juga nggak tahu kalau dia tuh positif kayak gitu dan segala macam sehingga waktu meninggal terus jenazahnya yang katanya nggak boleh kan harusnya nggak boleh dikubur gitu itu ya mereka tetap melakukan pemakaman kayak biasa karena mereka juga nggak tahu kalau itu berstatus positif itu loh. Nah maksudnya bagian ininya yang bikin orang nggak ngeh tuh kayak gini loh mekanisme dari virusnya ini bahwa dia bisa berinkubasi bahwa dia nggak akan keluar gejala dulu dan bla 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 dan lain sebagainya ini loh yang bikin actually it's not wise untuk kita rely on apakah kita positif atau enggak gitu loh.
Nah, kayak coba gitu. Kamu kan kamu nih olim biologi nih. So, jadi enggak soalnya gini. Ya aku perhatiin ya ada banyak yang ngikutin aturan. Ini nanti kita bahas topik lebih lanjut ya. Ngikutin aturan. Oke, tapi pakai masker kok gini. Tapi misalnya sekedar ngikutin aturan aja, tapi belum apa ya? Mungkin dia enggak punya gambaran gitu loh. Sebenarnya mekanismenya kayak apa gitu. Kamu jelasin dikit deh. Sekedar dikit ya, what was this virus dan gimana dia bisa viral and replicate in itself dan kemudian apa sih how to destroy it secara kerangka framework ini ya mekanisme apa framework or something?
Iya sebenarnya kan virus ini kan sebenarnya kalau secara bagaimana menyebarnya mirip-mirip kayak bakteri juga basically di ada carrier-nya ada yang bawa dari sini ke sini gitu kan dari entah itu dari hewan ke orang dari hewan ke orang kita juga hewan juga ya maksudnya dari binatang lain ke manusia atau dari manusia ke manusia
interspecies
ya. Kayak gitu. Nah cuman maksudnya gini yang paling mungkin yang kurangnya tuh gini loh karena mereka ini kecil banget ya jadi mereka nggak kelihatan gitu ya jadi kayak kita nggak terlalu ngeh mungkin bahwa ya karena dia tuh kecil banget, technically dia bisa dimanapun gitu. Mungkin di situ yang nggak ngeh. Nah jadi problem dari virus ini adalah mereka pertama ketika mereka di dalam badan si carriernya itu mereka bisa berinkubasi doang. Dalam artian mereka tuh nggak menimbulkan gejala apapun gitu, nggak teraktivasi nih gitu. Cuman diem aja di dalam badan si carrier.
Karena virus tuh sebenarnya hidup antara hidup dan mati.
Iya makanya itu dia sebenarnya cara kerjanya tetap reproduksi kayak organisme pada umumnya. Cuman emang kalau secara sifat-sifatnya banyak yang jadi masih membingungkan gitu ya ini sebenarnya organisme
dia bisa state dalam state apa
iya,
mati
dalam state
gitu.
Mati tapi terus bisa aktif gitu tiba-tiba
dan dia bisa aktif sesuai dengan ya nggak tahu apa gitu yang trigger dia mereplikasi diri gitu
iya kayak gitu
hidup maksudnya dia bisa aktif tuh hidup gitu maksudnya
aktif
mereplikasi
dalam
diri
iya mereplikasi dengan cara dia kan kayak jadi dalam tanda kutip menggusur yang lagi berkuasa di sel dalam sel kita gitu jadi DNA-nya
diganti
sama
DNA
dia
DNA so, sel kita bereproduksi mereplikasi diri
tapi jadi selnya dia
DNA-nya sih dia. corona ini
iya si. Jadi bukan sel kita lagi tapi udah jadi selnya dia gitu nah gitu cara dia bereplikasi nah cuman pada saat dia nggak aktif ini kan nggak muncul gejala apapun. Bahkan ketika dia udah aktif pun, kalau untuk yang flu kayak gini, kayak corona gini.
Jadi analoginya, by the way, analogi itu sama kayak ini misalnya ada ibu-ibu mau hamil gitu, terus habis itu anaknya ganti sama sama apa, kalau sperma udah jadi itu zigot ya,
iya, zigot.
Oh, sama zigot orang lain gitu. Yeah. Jadi sama, jadi DNA bukan DNA dia, tapi itu yang dihamil, yang isinya di rahimnya itu anak orang lain gitu.
Tapi itu kok malah lebih kompleks ya, kayak menurut aku.
Iya, misalnya itu versi kompleksnya. Nggak, tapi kan misalnya kebayang, misalnya dia nggak tahu nih, pokoknya dihamil, tapi bukan anak dia sebenarnya itu, DNA-nya nggak ada DNA dia sama sekali. Virus tuh kayak gitu ke sel kita gitu ya.
Iya, sel kita udah nggak, jadi udah bukan sel kita lagi basically itu. Nah, cuman ketika dia aktif pun, nah ini tadi aku balik ke situ ya, ketika virusnya tuh yang model kayak corona gini, sebenarnya ini bisa dibaca di so many sources aja, ngejelasin bahwa sama aja kayak flu yang lain gitu masalahnya gitu loh. Karena dia tuh bangsa flu-fluan, jadi kalaupun dia udah aktif pun, gejalanya tuh bukan tiba-tiba langsung pneumonia gitu. Tapi bisa jadi cuman kayak batuk-batuk kecil atau gimana kayak gitu loh. Kayak gejala yang juga mungkin gak terdeteksi juga.
Secil lah ya gitu. Replikasi diri kan juga butuh waktu juga kan.
Iya, dalam artian, nah itu. Nah cuman selama dia udah ada di badan kita, kita tuh udah bisa bawa dia kemana-mana lewat cairan kita. Nah ini juga penting ya, which is ludah atau ingus. Ya kalau bersin, ketawa,
ngomong.
Ya maksudnya kita ngomong, I think it's almost pasti sih, it's almost certain kita lagi ngomong itu pasti ada ludah yang keluar walaupun kita gak nyadar, itu udah pasti.
Oke.
Nah jadi kan ada ilusi bahwa kalau gua gak batuk, kalau gak ada orang yang batuk, we're safe gitu, ngerti gak?
Dan kalau kita, ya pasti kita juga batuk kan untuk pakai tangan apa segala macam, terus tangannya megang pintu,
nah,
pintu dipegang orang lain.
Nah ini juga menariknya lagi, nah ini sebenarnya yang juga paling menarik, menarik ya, serem sih sebenarnya. Jadi dia pas dalam kondisi di luar dari badan manusia, itu dia bisa tetap masih hidup gitu, gak rusak nih selnya sampai beberapa lama.
Berapa
bahkan
lama
sampai kira-kira? Berhari-hari.
Berhari-hari, serius ya,
berhari-hari,
nih? Bukan berjam-jam gitu ya?
Berhari-hari. Dalam benda tertentu ada yang cuma berapa jam. Seingatku tuh yang sarung tangan apa tuh, yang surgical glove tuh.
Oh iya,
nah,
itu yang
kayaknya
cuma
berapa jam doang. Cuman in most things itu dia bisa berhari-hari. Bahkan kalau menurutku gini sih, kalaupun karena hitungannya ini belum ada yang benar-benar rigid nih ya. Ini udah diakuin juga sama banyak bahwa
iyalah pasti belum, virusnya baru kan, jadi pasti researchnya tentang ini belum.
Ini tuh kita cuma ngambil bayangan dari corona yang lain-lain ya, sebelum-sebelum yang ada.
Iya.
Jadi mereka udah ada gambaran.
SARS, yang, flu biasa itu kan corona juga kan. Cuman this is new one gitu, new apa strain nih.
Iya, new strain. Nah itu kan sebenarnya hasil dari dia evolve juga ya.
Yeah, of course mutasi.
Nah terus bermutasi. Nah terus jadi kita ukur dari situ doang nih. Jadi sebenarnya ini juga nggak bisa dianggap sebagai angka rigid banget bahwa oh dia cuman, misalnya kita mikir oh dia cuman 2 hari doang, nggak bisa mikir kayak gitu, ngerti nggak? Karena sangat mungkin ternyata jauh lebih lama daripada itu. Jadi yang lebih aman adalah kita anggap aja dia selalu bisa hidup aja nih di mana-mana deh, di barang-barang yang ketempelan cairan tadi, ludah.
Pokoknya jangan sampai barang publik kita sentuh.
Nah iya,
itu satu ya. Satu. Apa kalau buka pintu gembok, pintu pagar, kalau kos-kosan bareng-bareng.
Iya.
Terus pokoknya sentuhan yang bareng-bareng harus dihindarin. Kalau perlu di disinfektan, apa dikasih disemprot-semprot disinfektan gitu ya.
Iya. Nah terus karena kayaknya missing the point gitu, jadinya banyak orang tuh misalnya gimana ya, ada perasaan kayak salaman-salaman tuh ya udah, ini kan orang nggak batuk ya gitu loh, kayak ada perasaan kayak nih gue cuma salaman sama dia doang.
Oh gue pakai masker kok.
Nah iya, terus apalagi gitu ya, gue pakai masker kok, terus bikin konferensi pers ini ya kan, penerimaan bantuan kan aneh banget gitu, ini penerimaan bantuan terus sambil konferensi pers tuh kayak apa ya, maksudnya
kalau konferensi persnya kan cuma sendirian kan masih nggak apa-apa dong.
Iya kan, kalo digital ya. Kalau itu digital ya, misalnya kita depan kamera laptop kita sendiri fine. Lah ini bikin konferensi pers, mengundang berapa banyak wartawan pada kamera, banyak banget semua kamera, itu bisa jadi sarana penularan misalnya.
Oh iya.
Ya iyalah, kalau misalnya dia batuk-batuk atau apa nempel di situ terus ganti-gantian yang megang.
Oh.
Loh coba mikir aja, emang lensa nggak dipegang-pegangin itu semua? Kan berapa banyak tangan yang megang itu, emangnya semua orang pakai surgical gloves?
Oke, okay. Pokoknya hindarin sebisa mungkin. Ya makanya justru tuh jadi yang
karena
yang
virus ini bisa hidup di
intinya kalau gitu, intinya kalau masker itu lebih ngaruh dalam siapa yang nyebarin, ya nggak sih?
Iya.
Pokoknya kalau lo beresiko kena,
iya,
lebih likely untuk lo yang nyebarin, lo yang pakai masker gitu kan sebenarnya, ya sih?
Iya, tapi sebenarnya itu juga tadi kayak sekarang tuh gini loh, kita juga harus mikirin dari sisi produksi barangnya juga. Kalau misalnya kita mikir precautionnya itu pakai masker, berapa banyak yang harus pakai masker kan?
Iya nggak justru itu makanya justru yang pakai masker yang lebih penting untuk pakai masker adalah yang beresiko menyebarkan.
Emang sebenarnya gini sih, yang beresiko menyebarkan lagi-lagi kita nggak bisa benar-benar tahu ya, misalnya siapa yang positif. Cuman gini, kayak tadi omongan aku soal kita ngomong tuh pasti keluar ludah, it's very likely aja kita keluar ludah.
Oke.
Okay. Jadi what makes sense adalah nggak usah nunggu batuk pun kamu harus pakai masker berarti nggak tinggal.
Oke.
Karena kamu ngomong pun kamu ngeluarin ludah.
Terus buat penghindaran buat yang takut tertular, justru hindari sentuhan dengan barang publik.
Makanya kan suruh distancing nih misalnya 1,5 meter. Ya karena tadi ngomong aja pasti keluar nih cairan. Nah kalau kita deket-deket 1 meter gini dia ngomong keluar.
Jadi social distancing sama orang lain-lain supaya menjaga untuk gak ketularan lewat tadi muncratan tadi.
Iya, muncrat apa segala macam itu.
Tapi juga yang lebih penting kalau menurutku sih itu yang paling ini ya apa, barang yang disentuh orang lain.
Nah itu kita nggak boleh keluar-keluar tuh supaya nggak nyentuh macam-macam, kayak misalnya macem-macem. Kita di stasiun misalnya nyentuh tempat duduk di stasiun,
nyentuh
atau
tangga
apa,
elevator, tangga. Terus apalagi sih kalau kiriman paket, GoFood apa segala macam disentuh-sentuh plastik.
Nah itu kan
macem.
Juga jadinya harus disemprot semua berarti.
Well.
Iya makanya jadi bagian itunya tuh kayak kurang nggak tau, kayak orang kayak nggak terlalu ngeh maksudnya itu tujuannya apa gitu, sehingga salah langkah banget.
Oke, jadi kadang ada yang ya itu ya aku ngeliat emang apa ya, ada yang nggak ngeh gitu nih bahwa sentuhan tuh seberesiko itu gitu.
Iya, terus kayak misalnya yang ini loh, perkumpulan ya, maksudnya kan dibilang jangan kumpul-kumpul nih, kayak ada perasaan tuh gue kumpul-kumpul sama keluarga gue doang kok gitu, jadi tetap ngumpul sama keluarga gitu, bikin arisan keluarga lah, gathering keluarga lah atau bla bla bla, terus anaknya semua yang dari kota-kota lain suruh pulang, maksudnya. Ya itu justru malah gak nyambung gitu. Enggak, justru tujuannya tuh bukan lo malah ngumpul semua, justru ngapain gitu kayak. Ya justru diem di situ, dia yang justru mengurangi mobilitas, mengurangi potensi untuk dia terekspos sama orang-orang lain, sama tempat
sesedikit
publik.
Sesedikit mungkin ketemu orang gitu ya.
Sesedikit mungkin ketemu orang. Apalagi, dan sesedikit mungkin ketemu barang ya, katanya ketemu barang-barang ruang
ketemu
publik.
Barang publik.
Makanya ngurangin mobilitas orang, gitu, ngurangin perpindahan, ngurangin mobilitas.
Dan apalagi kalau misalnya ketemu keluarga yang udah tua gitu ya, 50 tahun, 60 tahun ke atas, beresiko banget. Itu
banget, kayak gitu.
So mekanismenya kayak gitu. So understanding mekanisme sebenarnya itu penting banget, bukan cuma masalah aturan doang. Kenapa sih pakai sabun gitu kan? Ternyata virus itu
sabun juga. Ini penting sih. Maksudnya kan waktu itu kan kita awalnya kan kayak cuman ngomong hand sanitizer doang gitu kan. Nah, padahal hand sanitizer ini kan ada yang antibakterial doang, ada yang alcohol based. Nah, kalau virus itu enggak bisa kalau yang antibakterial, harus yang alcohol based yang di atas 60-70%. Nah, terus tapi gini, kalau misalnya semua lagi-lagi kalau misalnya semua fokusnya ya udah gue sambil keliaran nggak apa-apa tapi hand sanitizer gitu pakai, ya tetap aja itu kayak pertama dari sisi produksi juga nyusah-nyusahin supply hand sanitizer buat orang yang benar-benar perlu gitu kan, terus kayak unnecessary gitu jatuhnya, lebih baik ya kurangin exposure-nya. Nah terus kalau untuk yang cuci tangan, kalau sabun itu dia ada satu zat gitu, aku lupa apa, pokoknya ada kandungan dalam sabun yang bisa ngerusak lipid dari virusnya.
Kayaknya
gitu.
Hampir semua sabun secara mekanismenya, secara kimiawi lah, yang at least yang aku tahu, sabun itu menggasak lipid.
Iya itu lipid. Dia merusak lipid tuh yang ngelindungin yang itu bungkusnya si sel.
Iya lipid itu yang ngelindungin si sel, si virus gitu ya.
Jadi kalau itu dirusak ya dia bisa mati gitu, makanya kita cuci tangan gitu.
Oke. Okay. So that's from mekanisme point of view. Itu satu tuh. Jadi ternyata understanding the basic ya, menurut kita berdua ini, understanding the basic itu penting banget untuk, karena kita ya misalnya lo mungkin semua udah pada tahu ada mekanisme ini gitu, tapi banyak yang nggak tahu.
Jadi sorry ini aku mau nambahin dikit sih, maksudnya mungkin terutama nih kalau dengerin kita tuh biasanya anak-anak muda gitu ya, mungkin kayak gak terlalu ngeh seberapa penting sih ngejelasin kayak ginian ke orang tua lo, ke keluarga lo. Please don't be, apa ya, maksudnya kayak, duh gue males nih ngejelasin kayak gini gitu ya.
Udah
jelasin aja dan ngomong supaya tahu juga stake-nya tuh apa gitu loh.
Iya, jadi saat ini resikonya tuh tinggi banget. Jadi mendingan ambil amannya, which is amannya adalah justru ceritain aja gitu. Ceritain aja ke siapapun, bla bla bla, jelasin jangan bosen-bosen jelasin orang. Dan apa namanya?
Ini terlalu berlebihan, lebay gitu.
Ya enggak apa-apa ya.
Tapi bisa jadi lebay bisa daripada
bisa jadi lebay, tapi mendingan lebay.
Better safe than sorry.
Better safe than sorry gitu. Itu cara pandang kita, better safe than sorry deh gitu. Dan ya karena kita lihat sendiri angka-angka di luar kayak di Amerika sekarang udah 100 ribuan gitu, mm-hmm. di Itali udah lebih dari Cina dan sebagainya, mm-hmm. dan it's wah gila lah gitu. Mm-hmm. Itu satu ya. Jadi so balik lagi tadi, karena tadi kurangnya basic literasi, scientific literasi ini, mm-hmm. akhirnya banyak yang repot.
Ya terus aku mau nambahin dikit sih, kayaknya ada pandangan juga di tengah masyarakat bahwa pemahaman kayak gini tuh cuma buat saintis doang gitu loh, kayak buat intelektual doang lah gitu, gue gak usah mikirin kayak gini lah gitu, gue ikut aja aturan lah, kayak gitu. Menurutku tuh bahaya banget sih pemikiran kayak gitu, soalnya ada hal-hal dasar yang harusnya buat semua orang gitu loh.
Sebenernya gak advance banget kan untuk orang untuk ngerti gitu.
Gak kayak, terutama karena gitu. Ini melibatkan banyak orang, bukan cuma virus ya, bakteri juga menurutku tuh harus dimengerti gitu. Maksudnya dalam arti gini, kan kita bukan ngerti berarti kita harus tahu strainnya apa DNA-nya kayak gimana, bukan gitu kan. Tapi kita at least kita ngerti mekanisme penularannya, terus apa aja yang bisa mencegah dia, itu kita ngerti mekanismenya. Misalnya sabun tuh karena oh dia bisa merusak lipidnya, hand sanitizer yang alcohol based bisa matiin dia dan segala macam. Terus kenapa kita menghindari benda-benda, oh karena dia bisa hidup nih, bertahan hidup di benda-benda selama berapa hari, kayak gitu loh. Jadi kita kayak ngerti. Terus
dan scientific literacy juga membantu kita untuk tahu sumber mana yang mungkin lebih kredibel,
yes,
terus kemudian hal-hal gitu. Yang menghindari itu selain jadi misalnya selain dari tadi yang menghancurkan virusnya juga mungkin kesehatan kitanya, apa sih yang bikin badan immune system kita kuat gitu kan, mungkin ada ada zat ini zat itu, minum vitamin C apalah segala macam, something yang itu helpful.
Nah itu tadi satu pandangan yang terkait ini cuma buat scientist doang atau intelektual, menurutku sangat salah. Terus yang kedua juga kayak ada pemikiran gue gak usah terlalu mikir terlalu akurat lah, gak rugi juga kalau nyoba-nyoba gitu. Misalnya ada berita-berita tentang apa yang bikin sembuh atau apa yang mencegah, terus ya udah gue nyoba-nyoba kayak gini gak ada ruginya gitu loh. Salah satu contohnya yang kartu itu loh, yang kartu antivirus gitu. Maksud gue kayak doesn't make sense at all. Kayak bayangin lu virus tuh gimana ya, kayak tadi kan makhluk nih ya, nempel-nempel di mana-mana, terus lu pakai kartu gitu, kartu kayak kartu kereta.
Itu beneran ada yang jual gitu.
Ada yang jual dan ada yang beli, dan mahal banget kayak 200 ribuan. Dan jawaban orangnya, dan ini temanku ada yang ngasih tahu nih, berusaha ngasih tahu nyokapnya. gue udah berusaha ngasih tahu dia, tapi kayak jawabannya ya udahlah nyoba kayak gini gak ada ruginya gitu. Ya adalah ruginya, di mana ruginya? Ya alokasi dana lo buat kayak gitu membuat pasar itu tumbuh. Sementara dana nih kita bisa aja alokasiin ke hal lain yang lebih efektif. Benar-benar buat nanganin ini kayak gitu loh. Nah di situnya tuh
mendingan 200 ribu dipakai buat itu ya,
buat itu
tenaga kesehatan yang kayak, tenaga kesehatan yang sangat-sangat membutuhkan banget.
Iya, mendingan lo sumbangin tuh ke donasi yang buat APD gitu-gitu, yang benar-benar emang efektif buat penanganan ini gitu loh. Jadi dua hal ini tuh menurut aku jadinya apa ya, menambah parah masalah yang udah parah gitu. Ini ada masalah beneran tapi jadi terkecohkan dengan masalah yang gak jelas kayak gini.
Oke, tadi yang pertama berarti tadi scientific literacy penting untuk mencegah hal yang kayak gini untuk semua orang, understanding the basic things. Dan saat ini bisa jadi masalahnya virus, bisa jadi another time bakteri, bisa jadi another time something yang berhubungan dengan disaster, banjir, disaster lain, bla bla bla, mungkin gempa or whatever. Hopefully enggak ada, but that's
kalau ada.
Or global warming lebih parah dan sebagainya, yang everything connected. Bagian situ nanti kita akan ada satu sesi yang kayak lebih lengkap lagi soal kayak gitu. Gimana caranya supaya ngebangun habits bukan buat lo nya doang. Gue tahu kita ngomong ke lo nih lo pada ngerti, tapi how you can also help us communicating to the public gitu. Ada hal lain bagaimana menumbuhin habits untuk everything is connected, right? Okay.
Dan everything itu ada mekanismenya, maksudnya nggak ada yang jereng-jereng langsung muncul, jereng-jereng langsung terjadi gitu.
Yes.
But ada mekanisme yang harus dimengerti gitu, kayak how sebuah fenomena itu terjadi kayak gitu.
Nah, next topic, bukan next topic, masih
bagiannya, cuman lanjutan.
Next point. Itu aku tuh gini, aku sering kan, aku punya konsep nih prepost. Saat ini aku lagi ngelihat banyak banget kesalahan kita karena dalam posisi state. Jadi banyak yang aku lihat berita-berita dalam bermoralitas dalam posisi state. Jadi banyak yang hancur lebur.
Posisi state.
Nah, gini, apa? Aku jelasin dulu ya konsepnya. Okay. Jadi gini, konsep prepost policy itu gini. Misalnya ada suatu aturan atau jenis apa suatu set moralitas, sebutnya A gitu. Nah, ada yang orang yang udah bermoral, istilahnya bermoral A, ada yang belum sebutnya pre-morality, pre-A lah gitu, pre-A. Ada yang dia udah masuk, udah ngerti bermoral A, dan akhirnya dia mendalami lebih lanjut lagi, tapi dia udah tahu moralitas A ini nggak bagus nih, atau nggak cocok atau apalah, nggak fit. Akhirnya dia keluar melampaui dari A, ya beyond A, dan akhirnya bikin set of rules sendiri yang jadi bukan A lagi gitu. Nah, pre-post fallacy-nya adalah bisa jadi orang yang pre-A yang belum tahu A sama orang yang udah tahu A dan akhirnya udah melewati itu, udah gak pakai lagi A, ini karena sama-sama gak melakukan A, dianggap sama aja gitu. Dia gak bermoral A gitu.
Mungkin bisa ada contoh kali ya, misalnya paling gampang mungkin kayak contoh vegan misalnya. Ada morality vegan nih. Nah, ada orang yang dia emang gak ngerti vegan sama sekali, terus dia gak vegan gitu. Dia gak pernah tahu vegan, dia gak pernah pelajari vegan, dia gak vegan. Tapi ada orang yang udah pernah mempelajari vegan, udah pernah nyoba bahkan vegan dan lain sebagainya, terus ngerasa ada yang salah atau gak cocok bla bla bla, terus dia akhirnya gak vegan lagi.
Ya bisa jadi dia harus punya argumen kuat tuh biasanya itu.
Jadi nah itu kan lagi jadinya, tapi sama-sama jadi gak vegan kan.
Sama-sama gak vegan. Nah bisa jadi si orang yang gak belajar tadi sama yang udah itu dianggap sama-sama apa
gak
ya,
bermoral,
gak bermoral gitu. Gak bermoral vegan lah at least gitu kan. Karena dia gak melakukan vegan. Tapi sebenarnya ini pre-post fallacy. Yang satu udah pernah belajar, yang satu belum pernah belajar. Nah itu dianggap karena penampilannya sama, sama-sama gak vegan, dianggap satu dilam, di apa dilam tuh apa, diglontongin di dalam satu,
dicemplungin dalam satu himpunan,
himpunan yang sama satu gitu, nggak vegan aja gitu. Dan kemudian apa ya, nah ini itu related sama yang aku selalu bilang bahwa bermoral itu nggak boleh dengan coded morality. Artinya gini, gue menganalogikan bahwa bermoral itu
dikasih sama tahu apa yang boleh apa yang nggak boleh, yes, secara coded gitu,
secara dalam, tertulis. Jadi kita tinggal ngikutin apa rule of thumbs-nya doang. Analogi gue tuh selalu kayak kita bermatematika berkalkulator, ya kan. Jadi bermatematika beraritmatika dengan kreativitas itu penting di otak kita sendiri nih. Bukan masalah hitungannya, oh sekarang ada kalkulator bisa ngitung dong, bukan gitu, tapi di otak kita bermental aritmatika dan matematis ini penting untuk melakukan mathematical modeling, itu butuh itu gitu. Bukan berarti kita nggak boleh pakai kalkulator, ya boleh juga, cuman kalau kebiasaan pakai segala perhitungan pakai kalkulator, ya akhirnya atrofi, kemampuan aritmatis kita melemah, atrofis atau
ya sama kayak otot yang nggak pernah dipakai gitu. Sih ya udah,
otot itu jadi melemah, atrofis.
Iya kayak aku nih, kayak nggak pernah berenang, ya udah kita nyemplung ke air bisa-bisa langsung tenggelam.
Nah jadi kemampuan aritmatisnya melemah, atrofis, sehingga gara-gara kalkulator tadi. Kalkulator itu tempat kita mengoutsource kegiatan beraritmatika tadi. Aku ngelihat bahwa moralitas banyak orang itu moralitasnya jenis coded morality, yaitu ngikutin aturan doang. Tanpa ya pokoknya ini aturannya kayak gini,
tanpa ngerti itu apa, tanpa tujuannya ngerti, macam, itu kenapa blablabla, kayak blablabla, gitu apa hubungannya,
udah dia udah tahu aturannya, udah diikutin aja gitu. Nah itu menurutku tuh fatal banget. Karena kalau kita terbiasa melakukan moral decision, cukup ngikutin doang aturannya A, ya udah ikutin aja A lah, nggak usah ribet lah, nggak usah ribet, nggak usah dipikirin kenapa A segala macam, itu kita kita punya apa, jadi moral atrofi gitu. Jadi
sebenarnya sama aja nggak bermoral sebenarnya.
Exactly, itu justru nggak bermoral. In my view itu nggak bermoral, karena akhirnya dia nggak melakukan perhitungan moral. Nah and this is very very dangerous, terutama di keadaan dimana nggak normal kayak sekarang. Keadaan dimana lot of itu seharusnya kita justru lebih harus banyak mikir melakukan moral decision yang tepat. Bukan masalah sekedar aturan doang.
Sama kayak yang rumah sakit juga itu kan, yang dia ngikutin SOP doang, semuanya harus sesuai rujukan bla bla bla, tapi nggak bisa menilai mana sih sebenarnya yang lebih urgent nih dari kasus yang udah ada di situ.
Exactly my point. Jadi ini bahaya banget. Bahayanya di mana? Karena ada nih, ada yang apa, gue baca di Twitter lah, ada yang komplain segala macam karena oh ini nggak dirujuk, nggak pakai rujukan. Gue nggak mau challenge soal masalah aturannya benar atau enggak. Tapi poinnya adalah ketika ada aturan yang dibuat entah kapan, ya kan, yang suatu sistem yang dibuat entah kapan, ketika dalam suatu keadaan yang ini, dia kan harusnya bikin moral decision yang mungkin lebih tepat, lebih bikin decision yang lebih.
Nah di situ menggunakan moral itu dia, exactly.
That's bermoral.
Bukan menggunakan aturan, tapi menggunakan moral.
Ikut aturan atau necessary bermoral kan?
Iya makanya.
Dan bisa jadi justru karena terlalu ikut aturan jadi dia nggak bermoral.
Iya.
That's my point.
Nah by the way, menurutku ini juga bukan cuma berlaku buat aturan sih. Tapi juga dalam misalnya kita punya kerjaan atau punya organisasi gitu, kan biasanya ada kayak kebiasaan gitu kalau di Indonesia, sepengalaman aku ya kalau kerja gitu dulu-dulu, terutama misalnya di kampus juga kadang-kadang, kayak objektif dari keseluruhan organisasi itu gak dimengerti sama seluruh orang gitu loh. Cuma dimengerti doang sama misalnya head-headnya doang atau manajer-manajernya doang. Jadinya kerjaan itu dilakukan karena disuruh gitu gitu, karena harus kayak gitu, bukan semuanya mikirin apa nih tujuannya gitu, apa nih objektif kita ngelakuin ini kayak gitu loh.
Itu juga sih, cuman nah ini ya well oke okay. ini rada nyambung. Nah aku mau ngaitin sebenarnya sama pre-post morality tadi gitu.
Okay.
Jadi so enggak sih, enggak juga sih.
Gimana
ya
tuh?
Pokoknya nanti nyambung lah. Will sih nyambung. Yeah. Tapi ya ini aku mau marahnya tuh di bagian sini.
Uh-uh.
Ya. Dari kapan tahu aku kan kesel banget ya orang-orang yang bermoral dengan metode coded morality ini gitu. Karena akhirnya jadi enggak terbiasa berpikir untuk bermoral.
Yeah.
Making moral decision, moral judgment every time, enggak dilatih. Karena yeah. gini, bahayanya adalah kalau misalnya oh ya udah kalau gitu kita enggak usah ikut aturan aja, kita mikirnya sendiri. Itu juga agak salah juga sih, karena ya aku sebagai edukator jadi kebayangnya tuh untuk bisa mastery dalam satu level itu harus ada latihannya gitu loh. Jadi harus ada latihan dulu, latihan setiap hari, dan kalau tiba-tiba kejadian kayak gini terus kemudian nggak ada aturan juga, dia belum tentu terlatih. Kebayang sih
ya, untuk mengolah dari apa yang ada, data-data yang ada, dia harus moralnya harus gimana
ya, dan itu bisa jadi dia dalam posisi pre jadinya. Nah itu tadi pre posnya bahwa dia belum melampaui itu, tapi udah nggak beraturan dulu gitu. And this is dangerous. So
maksudnya nggak beraturan dulu gimana sih di sini?
Ya dia misalnya ini dengar, misalnya kita dengar ngomong kayak gini, oh kalau gitu kita ini deh semua aturan-aturan itu kita buang deh karena keadaan yang gawat darurat gitu. Jadi ya bahaya juga kalau mereka belum,
bukan kalau mereka belum bisa gitu,
belum terlatih untuk making moral decision tadi.
Iya.
Jadi moral decision, bermoral itu harus ada latihannya step by step dan sebagainya.
Aku ngerasa itu mirip-mirip sama kayak hal-hal lain yang juga perlu latihan sih, kayak misalnya empati.
Yes.
Abis itu kayak misalnya ya awareness terhadap keadaan sekitar, maksudnya terhadap social awareness lah gitu. Itu kan sesuatu yang dilatih gitu loh, kayak jangka panjang gitu.
Iya, kalau aku sebagai guru, kayak segala hal tuh banyak latihan, perlu latihan. Gitu ya. Apapun itu, komunikasi, empati, kayak
aku dikasih tahu
bermoral,
Mas Rio,
kayak
gitu sih.
Ya bermoral apa? Iya semua itu perlu latihan.
Katanya maksudnya perlu latihan, maksudnya gini, dalam artinya gini, kayak misalnya empati, moral itu lebih penting latihan daripada taunya, maksudnya gitu.
Oh iya.
Iya itu maksudnya. Kan ada hal-hal yang butuh taunya banget nih, misalnya kayak belajar sejarah tuh perlu taunya, ngerti nggak? Kita perlu tahu knowledge nih gitu. Nah tapi kalau kayak empati, critical thinking,
yalah,
moral itu bukan buat ditauin gitu, maksudnya bukan buat tahu bukan gitu.
Banyak kayak hal kayak gitu, bola juga gitu.
Bola sih. Oh iya,
nendangnya
api,
tendang tahu lah.
Iya kayak gitu.
Latihannya musik juga, main
musik
gitar
juga.
Tuh, coba.
Nah kalau di Indonesia kan gampang. Di sekolah kita kan isinya tahu doang tuh, tahu gitu loh. Misalnya kayak PKN, kewarganegaraan, citizenship tuh ditauin kan, salah citizenship itu bukan buat ditauin gitu.
Exactly. So,
citizenship tuh buat dilatih.
Ini
gitu.
Perlu banget latihan. Jadi gue juga mau nyebarin ini. Aku juga mau nyebarin ini ke semua dan gimana cara latihannya. Sekarang gini, kebanyakan orang berpikir lawannya baik tuh jahat gitu kan. Sebenarnya lawannya baik bisa jadi ada suatu kebaikan yang nilainya 9, lawannya tuh ada kebaikan yang nilainya 7. Dia harus memprioritaskan, dia cuma bisa melakukan satu kebaikan dan kebaikan itu bisa jadi berkontradiktif. Yang 9 apa yang 7 yang kita pilih nih gitu. And
itu
there
kayak,
will be a lot of things yang akan kita alamin kayak gini nih.
Aku kayak punya contoh deh, yang masker
contoh.
Itu tau gak?
Oke.
Yang masker sekali pakai.
Boleh.
Kayak orang perasaannya kayak gini, gue mendingan bantu 1000 orang dong daripada 10 orang, ya gak? Tapi kalau lu bagiin 1000 orang ini masker sekali pakai, terus 1000 orang ini kerjanya tiap hari, itu kemungkinan besar useless kan? Karena ya udah dia cuma bisa pakai sehari. Terus kemungkinan besar karena dia ngerasa juga dibuang sayang, dia pakai terus lagi. Terus malah lebih bahaya. Jadi what's better adalah mungkin lo ngasih 20 tapi ke lebih sedikit orang gitu. 20 masker sekali pakai tapi buat lebih sedikit orang dibandingin 1000 orang tadi kayak gitu. Jadi dengan jumlah uang yang sama, jumlah masker yang sama, mungkin lebih sedikit orang yang maksudnya mendapatkan manfaat, menjadi beneficiaries, tapi lebih efektif.
Nah, exactly my point di sini. Aku gak bisa jawab lebih bagus yang banyak apa yang 20, kenapa? This kind of morality needs practice.
Okay.
Harus dihitung kan?
Iya,
kita harus hitung, ini lebih beneficial yang mana?
Yeah,
and that's modern morality itu kayak gitu.
Yeah,
that's my point, dan aku belum terlatih bagian yang ini nih.
Iya emang, ya maksudnya kita emang sistem dua, maksudnya emang
ya,
mikir.
Sistem dua, kita udah ngomong belum sih belum?
Belum. Udah, belum. Okay. Nggak, tapi kayak Afu dong, silakan dengerin di podcastnya. Oke. Okay. Ah. Yeah.
Jadi this kind of morality itu emang harus dilatih gitu. Dan latihan salah satunya nih adalah perdebatan.
Yes.
Konflik tuh jangan-jangan, wah ini baik ini jahat, enggak, ini baik ini buruk, enggak, ini baik ini kurang, ya ini baiknya 9, ini baiknya 8, prioritas yang mana?
Yeah.
Do that kind of debates, gitu, dengan lebih clear, ya, latihannya kayak gitu.
Dan juga nggak usah dengan intention untuk saling bunuh lah, gitu ya. Maksudnya kayak debat tuh kayak kesannya kayak ngerti nggak sih kayak, udah nih gue kalau kalah mati nih gitu loh. Maksudnya it's not it gitu, ngerti nggak sih? Aku tuh paling kesel tuh kayak gitu kalau aku ngomong, maksudnya.
Tips-tips buat aku nih, kalau buat aku. Dalam perdebatan pokoknya kalau lo belum pernah ngerasain, oh iya juga gue gak kepikiran, nah, that's wrong kind of debate. Justru debate itu harus sering memperbanyak kata-kata keluar dari mulut lo untuk benar juga ya, iya juga ya, gue gak kepikiran nih gitu. Because that's when you're exposed to new ideas, new possibilities.
Oh maksud kamu tadi justru orang kadang-kadang takut sama debat gara-gara dia ngerasa kayak ini gak kepikiran gitu atau gimana sih?
Enggak, justru itu bisa yang bagus.
Nah maksudnya itu justru bagus, tapi orang selama ini justru gak nganggap itu bagus gitu maksudnya.
Selama ini kan berdebat itu yang gue mau menang.
Oh gitu.
Ada yang mikir, oh, namanya berdebat tuh berantem.
Bukan mencari berantem insights.
Pokoknya wow, yeah, gue harus menang gitu kan. Ya yeah, well yeah, yeah. It's actually discussion lah. Aku lebih, misalnya lebih suka dengan istilah diskusi kali. Sebenarnya it's a debate.
Aku juga kayak gitu sih for a while.
Ya, sebenarnya it's a debate. Cuman justru di idea untuk melatih ini salah satunya ada diskusi dan debat tadi, bahwa this possibility, that possibility, yang ini gak kepikiran, yang ini gak kepikiran.
Aku merasa itu jadi kayak, maksudnya itu mungkin ada bagian childish gitu loh dari aku yang kayak aku masih muda waktu itu, cailah udah baru Kingston. Maksudnya kayak I'm so busy proving myself right gitu loh, instead of membuat debat itu produktif gitu.
Oke.
Okay. Nah, menurutku itu juga dampak dari apa ya? Mungkin dampak dari aku debat juga ya. Maksudnya aku benar-benar kompetisi debat soalnya. Jadi kayak ya udah aku kayak kelatih banget tuh kayak gitu, dan juga aku masih childish aja.
Oh iya, ini slide point dikit nih. Debating
championship.
Debating championship, blah, blah, blah. That's good for your untuk practicing championship, untuk latihan logic kita dan sebagainya. But actually, sorry to say, politically incorrect, tapi menurutku tuh enggak guna untuk kita. That style of communication gak guna ke masyarakat banyak.
Iya. Yeah. Ya tapi aku taunya telat gitu.
Aku mau ngasih tau ke semua orang.
Oh iya. Yeah.
Sekarang.
Ya tapi aku juga baru tau dari kamu.
Ya karena ya itu bagus banget dong, ngatur aja bukan yang gak bagus, bagus. Aku juga suka gitu.
Aku tapi, I enjoy that kind of debate, tapi aku baru nggak.
That's not how public communication works soalnya.
Iya.
Yeah. Kecuali ketika kita benar-benar di dalam satu, karena ya
dalam satu circle
dalam
yang
enak kita mau cari intinya. Ya, yeah, understanding others, empati, kemudian bisa jadi bisa jadi poin yang kita permasalahinnya. Kan debat kan suka gitu. Waduh, udah mulai berisik.
Berdebat suka
gitu. Nah, debat itu kan suka kita mempertahankan suatu posisi kan.
Yeah.
Sedangkan di dalam public justru kita harus open minded untuk terbuka untuk other alternatives.
Iya, yeah, dan juga kayak terbuka untuk titik-titik komprominya juga. Baik yang misalnya apakah gue akan let go of baik yang 7 gara-gara gue ngejar baik yang 9, akhirnya malah yang terjadi baik yang 2 gitu.
Exactly.
Kayak gitu maksudnya. Kayak jadi opsi, ada opsi yang ada.
Perfection fallacy.
Iya.
Pokoknya kalau enggak perfect
nirvana,
semuanya
nirvana fallacy.
Iya itu.
Iya, nirvana fallacy.
Nah, so back to aku mau ya tadi moralitas tadi.
Iya. Yeah.
So menurutku itu penting banget untuk kita understanding the rules ya. Jadi ketika ada aturan selalu tahu kenapa aturan ini dibuat, kapan dibuatnya, konteksnya apa dan sebagainya.
Tujuannya
apa dan pada konteksnya ini masih berlaku enggak sih? Masih bagusnya masih penting enggak sih ini aturan? Kalau enggak ya we fight for it gitu untuk or making moral decision again terus-terusan challenging konsep-konsep aturan-aturan itu ini masih relevan enggak sih sebagai? Karena kalau enggak melakukan itu so dangerous aja, kita akan jadi masyarakat yang totally immoral gitu ya.
Iya. Yeah.
Then a lot of practice needed. Dan aku juga serang untuk semua. Ya misalnya aku nyerang semua nih buat misalnya buat yang ini dulu deh, for the libertarians yang di lo semua nih. Lo yang merasa dirinya libertarians, wah semua bebas kasih pilihan buat masing-masing bla bla bla. But then gimana kalau orang yang dikasih pilihan itu dari kecil dan dia pilihannya dia terbatas dan yang dia tahu arahnya gitu, ya pilihannya dia akhirnya adalah untuk menjihadin semua orang gitu kan, untuk menjihadin, saya membunuh semua orang karena berarti dia yang benar paling gitu. And that's a life choice. Wah, dia kalau pasti ada argumen dong. Oh iya, dia kan merusak apa sih, bukan merusak, melanggar hak orang lain. But then yeah, that's exactly the point. Emang iya, dia mengambil pilihannya akhirnya kayak gitu, dia karena dia nggak tahu ada hak-hak orang lain ada kayak gitu. Challenge yourself, ya, yeah, for the libertarians, all of you yang ini, ya, yeah, challenge yourself. Ya, kira-kira kalau gitu ada standar nggak? Kira-kira untuk membuat apa that kind of society itu possible for the communists and socialists amongst you. Challenge yourself, konsep-konsep belum punya kayak apa. Okay, do some math calculation, is it possible? Gimana kalau misalnya sekarang, oh gila, gue misalnya bayar pajak gede-gede, okay, kalau gitu gue stop produksi, gue udah kaya, yaudah gue stop produksi, bla bla bla, there's no production, gue ngabisin duit gue doang, that's it, misalnya kayak gitu or something, whatever lah, intinya ah nggak ada insentif buat gue lagi. So I want to do innovation, blah, blah. That's ya, gue menyimplifikasi masalah ini, but do some math calculation and everything. And
ya, test lah, basically ya testingnya, ya, mesti test kesana kesini dan, dengan berbagai macam. Ya,
buat para tradisionalis yang believes in something, blah blah blah, blah blah, challenge yourself. That's still relevant and everything. So understanding the rules, the logic, the morality behind it, segala macam kenapa, blah blah blah, it's very important. Debate it gitu.
Karena ya, dan kita kayak ngelakuin itu kayak setiap hari. Yes. Gak suka apapun, apapun stance gue, itu gue akan pertama-tama didebatin sama Sabda duluan. Dan itu kayak udah rempong banget, sumpah. Gak, kamu tuh kayak apa ya, variabel yang di cover kayak udah ekstrimnya terlalu banyak aja, aku jadi pusing.
I'm a programmer. Programmer, programmer ketika melakukan arsitektur itu pertama kali. Kerjaannya bukan bikin program ya, bikin tes untuk apalagi kalau jadi bos. Programmer lo jadi bos, kerjanya nyuruh-nyuruh lo bikin ini, bikin ini, bikin ini. Kerjaanku bikin tesnya buat mereka ya, semua.
Apakah itu?
So, jadi aku kerjanya gitu ya, memastikan semua programnya mereka ini works ya, dengan standar yang aneh-aneh gitu. Ya, jadi ya, segala ya, macam kemungkinan itu udah di cover gitu. Gitu. So,
yep,
that's my job. Yeah. And then that habits itu pasti kemanapun. I will challenge you with a lot of, ya bukan berarti aku gak setuju sama kamu kan, yeah, I agree no, with you, tapi I want you to cover all these possibilities lain-lain, blah, blah, blah.
Yeah.
So yeah, I'm in meta level lah untuk itu, asik. So I think there are two things yang important yang hari ini kita sebut, scientific literacy for everyone. Jangan ragu-ragu, tell everyone aja,
yeah, dan skill. Jangan pernah ngerasa bahwa itu enggak cuma dimengerti sama pintar-pintar doang.
Yes.
Bener-bener enggak, it's for everyone, yeah, literally.
Yang kedua, menurutku ya, we're going into an extraordinary situation. Di mana
moral judgment diperlukan.
Moral judgment
di setiap orang.
Latihan cepat-cepatnya, semua butuh latihan cepat-cepatnya, challenge.
Jangan concept, ignorant.
Jangan ignorant, challenge
the concept. Cuma diri sendiri doang.
Expose yourself to ideas, yeah, to moral possibilities yang ini, yang itu, yang segala macam. Sehingga kita enggak terjebak di dalam suatu apa ya, state. Ya, sekedar gini, it's an extraordinary moment lah gitu. So, yeah. Everyone needs to practice this ASAP. So far itu dulu.
Okay,
ada lagi kamu nambahin?
Enggak.
Ya udah. Nanti for the other topics kita akan yang mirip-mirip atau related to this masih ada.
See you.
Okay, thank you guys.